sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awana Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Sake, na Munigi, Kibati, pe na Munili Nyonso, ya ikolo Congo Demokratika, uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili ya lilo, epe samilibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogil, na nzela ya Masini, tozupe lisungi na sango eye na Marus Munga. Sango ya mokili ya lilo, pesa milibino na Edi Isango. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monile ekolo Congo Demokratika sengi ete bikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est bitia mampinga mayango na lumbango pe na kozela te na monile ya ekolo Congo Demokratika asengi pe EAC kotele makati na M23 na FRDC nzoka nde mampinga ma R ekolo Congo Demokratika malobi masuki sibo meki ya M23 ya kozwa Sake. Moto moko akufi pe basusu mbotoba bazuki makasi na bopanzani ya bombo moko na Tamugenda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu.
Accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenda.
Na etuka Équateur balakisi babite ilo biansi ya leta na engumba mbandaka pe nzinga nzinga babui kutengisa pona kusenga lifuta ya ete ilo ya ofele tukulanda ya ngwawa.
Assemblée générale ya lelo ezalaki pona ko evaluer 3 semaines ya greve oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya bandako na bango.
Lelo mokolo mwaminei mokolo tulandaka linaka munganga na sala nini mbula materi ekolo Congo Demokratike zwaki mokano ya kokitisa bokono bwa mpongito tripanosomiasis humaine africaine kino tokoma 2030 pona kolobela yango Fatuma Kalala Alimasi ya koyamba bongo dokotolo Felicite Mubanza tukolanda yango awa kasi yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Ministre ya bobate limboka ya ekolo Congo Démocratique Gilbert Kabanda ayanola ki lobi loleki elongo na bakambi ba mampinga mafardese na misala mitali bobateli ekolo mpe bokengi ya Assemblée Nationale mpo etali bitumba na batomboki ba M23. Likitali yango lisalemi ntango bitumba bingali makasi na mboka nzinga nzinga na Sake pene na kilometre 12 na ndambo na Goma ngoma mokonzi ya Nord Kivu wuto mwa mikolo sima na batomboki ba M23 koboto la kichanga na bisika misusu. Ministre Gilbert Kabanda andimi sima na likitali yango ete ekoki kozala na baike baye batekisi mboka. Atako bongo, Gilbert Kabanda sakoli ete bakonzi bazali kosala ete mabongisami maye matiami na isika mapesa nzela na kolonga bitumba na lumbango. Alobi, mampinga maikolo mazali na nzela ya kosukisa maye mazali kokomela mboka. Bakonzi mingi ba mampinga bafunda mambala mingi koteka mboka mpe baike bakanga mapona yango. Na ngambo na ye mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Kodia Ponga alobi sima na likitali yango ete basengi na mokonzi ya mboka mikanu misengeli po ete soki sima na ntango eye ekoki kondima mampinga ma EAC bikolo bya Afrika Est makokite kosunga mampinga ma FARDC kolongwa M23 elingi koloba ete bazali nde kopesa maboko na monguna. Na ngambo na yango lingomba ya batomboki ba M23 lisakoli ete basoda bayike ba mampinga ma ekolo bakimi FARDC mpe bakatisi na ngambo na bango. Kati na bango ezali bongo boko bakonzi to ba officier ba FARDC boko kati na bango balakisami na ba réseaux sociaux na molobeli ya M23 major Wilingoma. Moto moko akufaki mpe basusu motoba bazuki na bombe moko epanzanaki mokolo mwa mibale na Tamungenda na mboka Bouchadra na chefferie ya Buisa na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bombe esusu emonanaki lobi lo l'équipe nena ete elo ya se ya Bujere Kanyarushinya na territoire ya Niragongo. Basimba minduki balingomba ADF bafunda mikoboma batokolika zomi na moko lobi na mboka Koke na territoire ya Beni na Nord Kivu. Nzoto ya baweyi ememami na isika malili na l'hôpitalo lenene ya Oisha elobi bayi société civile ya isika eye. Mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu apesi mitindo ete bo luki luki bo salema mpe asakoli ete bakima bitumba kolika mwambe nde babomami na masasi na basoda ya MONUSCO na mobulu moye musalema ki mikolo mibale miliki na Kanyarushinya. Abakisi ete bato tuku mibale na mwambe nde bazukaki. Félix Tshisekedi alobi na likita ya molongo mpona makele na Afrique du Sud ete azali koluka bapesi mosolo balibanda mpona bozwi ba lithium, cobalt, coltan, tin mpe makele masusu. Akundoli ete boluki makele bosalema kaka 15% na mabele mamboka maye mpe misala misusu misengeli kobanda mpona koluka nickel na chrome na Kasai. Kagame alobi ete akosala manso makoki po ete lisolo ya ba FDLR mpe genocide lizonga lisusu na Rwanda te. Mukonzi ya Rwanda asakolaki yango na lisikulu ezalaki na yango na bantoma ba bikolo bya bapaya mpe balakisi bilongi ba mabongisi mamolongo. Ba FDLR bazali ba tomboki ba bazali mingi nde ba utu mpe ba kima na ekolo Congo Democratique. Ba fundama na mokumba ya bobomi monene ya genocide ya Rwanda na mobu 1994. Na Congo Brazzaville, ba landi ba Frédéric Bitamu, tu pasteur Ntoum, mokambi ya kala ya ba Tumbuki, ba sengi na mbula matali ko pesa mpete endimami mboka kolanda bo yokani boye, bo sukisa bitumba pe matata na 2016 kino 2017. Eko kisi sika, mibumi tano wuto bo yokani bwango bo salemaki. Pasteur Ntoumi na ba bundibaye, ba bengamaka ba ninja, mpe bazalaki ko boya elonga ya Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016, mpo atika na bokonzi.
Matundu mingi Marius Munga pona sango iye na bokuse. Uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monile ekolo Congo Demokratika sengi ete bikolo bya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est bitia mampinga mayango na lumbangu pe na kozela te na monile ekolo Congo Demokratika. Uru Kenyatta lobi yango na liyebisi ya bimisi lelo na bolandi bwa likitali ya mbala tukumi bale ya bakondi ya bikolo bya EAC li salamaki na kotala ndenge matata makumi makasi kati na Kinshasa na Kigali. Uru Kenyatta asengi pe na mampinga ma EAC komitia na kati na katikati ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratik na M23 bisika batomboki baye bazali kulungwa mikolomiye bafandi ba salimo milulu pona kotelemela EAC na kozanga kosukisa bitumba bya M23. Nzokande FRDC e lobi ete e bengani ba M23 baye bazali laki komeka kozwa sake lelo pe nzinga nzinga na yango na ba kilometre pene na tukumi bale na ndambo na west ya Goma. Nzokande ezalaki bongo na mboka Lupango kasi ba vandi ba sake pe nzinga nzinga ba kimi ba ike na koyoka kalo kito na bitumba biye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motomoko akufaki pe bato basusu motoba bazoka kimakasi na bopanzani ya bombo moko na Tamugenda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mabongisi silam synergie de lutte antimine masengi na bayimboka kozala na ekenge na biloko binso bakoki kokutana nango bulai na fisto isibwami.
Bopanzami ba bombe eye bosalemaki na territoire Rutshuru na mboka Tamugenga eye ebotelamaki na batomboki ba inventoire. Moto moko akufi pe motoba bazoki makasi kati na bango bana bake elobi moyangeli ya société civile ya Ngumba Goma Marunga Vukambale oyo azali mpe mokambi ya synergie de lutte antimine silam na bokuse. Marunga Vo abiengi ba yimboka banso kozala na ekenge bisika binso bazali koleka pamba te bombe esusu elokotami na etelo ya se na Rujari na Kanyaruchinya au territoire ya Nyiragongo. Toka Mario Ngavo.
Silam ezo alerte pona accident e salamaki na Tamugenga na mwa misala mibale accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenga. Ba information tozwi c'est que na mwa misala misatu motomoko akufi na hôpital général de référence pour avoir blessé na. Je m'en souci na moi misala misatu na Kanyaruchinya awa na Nyiragongo, bom moko emonani na ekol primaire Bujari, nde ba na ya ekol ba tangaki juruwana te, nde tozo sala nini investigation potomona nani atiaki ba bombe wana na katia. Nde silam ezo ebisa bato nyonso. Soki ba moni eloko neti min pe masasi epasukate, basi mba angote ba tele maliboso ya min to masasi epasukate. Pesa sango na mokonzi ya mboka, pe atala soki nini ako alerte ba demine. Pesa sango pe na bato mosusu, tozo yebisa bino pe lisusu, tosa mibeko ya ko mi batela po na kokwea na makama te.
Jagger misesa mbili, moto na mayele na maimatali politiki, pe mokambi molandi ya lingomele ya politiki, lielizali nsima na makanisi matata mokonji wa ekolo Kongo Demokratiki, AGAP, Action de la Gauche du Peuple, asengi na baimbo kabaso, baibazali bisika biboto na mina munguna, mpe bakimi bitumba, ete batia elika na misala mie, Felix Tshisekedi mokonji wa ekolo, azali kosala mpona boluki kimia, mpwete baimbo kabaso, bazonga na bisika na Bango, Maloma Majage, Mrs. Ambili.
Au de moment, la ba famille, Bazaki, Likama, Nalobi, Pole, Pole. Gouvernement Abiso et Tiki Barote, Toto Luka, ba solution pour que Likambouane est à la ressource. Et donc, au cas où il y a un Nicolas Abiso et Zali, qui passe à la confiance na gouvernement Abiso. Toto travaille, gouvernement Abiso et Zako travaille pour Miloka Lemona et à la ressource.
Wuta bitumba beba tumuki ba 23 bizongela au territoire Rutshuru Nyiragongo pe Masisi bibundeli lokola babamba bizali kolokotama na bisika bien société civile et bien bato banso bazala ekenge na eleko eye ya bitumba Wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'America
Matendo mingi Fiston ise mwami Na etuka ya Equateur, balakisi babitelo bitelo biansé ya leta ya engumba mbandaka benzinga nzinga baboyi kotangisa pona kosengaka lifuta ya etelo ya ofele. Bayiki sinde makasi botele misimo sala bazala kikosala uto si kamposo mibale sango yango epesameli biso na Frank Biliwe uto gemina na Sudu Bangi.
Balakisi babite ilo bialeta na mbandaka engumba mokozi ya ituka ya Equateur baboyi uto mwasambo sanza ituzalina yango kupesa mateya na bayekoli bazali kusenga prime de gratuite eye banda sanza ya mwambi ya mubu moleki oyu etikala kufuta mate Celestin Sesa Kumu Nkalaka ya sinekate alimbolitina ya ekila ena.
Assemblée générale ya lelo ezalaki pona ko evaluer 3 semaines ya grève oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya banda kona bango. Lelo il fallait to meka ko evaluer yango pe kotala otozui na otozuite bongo to sala boni. Alors tango to kutana ki to meka ki komoni sa balakisi maye tozwaki sima na bango ko vanda poso misa. Ya liboso to lakisa ki mukanda oyo ministre ya budget akomela ki ministre de la finance sur instruction il y a haute hiérarchie débité sur le premier ministre du président de la république on a autorisé pas 22 milliards quelque chose pour la première gratuité il y a octobre novembre na décembre en plus il faut collecter un communiqué à directeur national à SECOP en rapport avec domicilialisation il y a bon il y a août premier enregistrement de gratuité août na carte banque malgré ma crissimana masato balabalo monique au moins ba vanda ba dira ba simana bon ba moni gouvernement azali na moté mamala moté na mutima mala mute gouvernement azina souci ya bana te so sponsor du bana souci ya bana mbele akokisi posa na bango na mbala moko monsieur le journaliste ba laxi bazo ke na banque mbonge komami 50 000 bazali ko joa 30 000 na moto moko akoko njuma likambo ya motindo ndenge wana te en plus makambo so gouvernement ko loba aziko kokisa yango te prime ya gratuité ya janvier ekomi au lieu ba réajuster yango et kaka ndenge ya kala nyonso wana pesi balaxi kanda yango balobike yambote basimba cre et singeli gouvernement ekokisa nano posa pe malu
Bosengeli koye ba lisusu mpete ba lakisi banso ba ye batindama na retraite bangope bazali koye ba lolenge nini ba kozwa misolo mia bango miye mbula matari e sengeli kofuta bango sima ya kozwa ma na retraite te.
Po na retraite na ye tuzali kosenga na bakonji ya edikasyon babongisa mikanda oyo ezali komonisa ke ya solo ensegna azwi retraite na ye de compte na ye $1,500 yango oyo esoki mikanda oyo bakonji ya kisasa batindaka emonani te ilingi koloba kino lelo oyo balakisi bakei nanu na retraite te e kino lelo oyo mbongo na bango ya janvier ya lifuti esika yango ekei balakisi bazali kotuna bamona yango ezongela bango soki mbongo wana emonani te ya janvier bakokende kotelema bango na balakisi liboso ya bajuge bakende mpe koyeba soki ya solo molakisi oyo asali mbula 14 ya mosala retraite ezwama $1,500 eske ekolo moko esalaka
makama boti bongo koyoka mukadi françois kalaka ya seko o etuka ya équateur utugimena frank biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi frank biliwe senate uto gemena na sud ubangi lelo ezali mokolo nalinaka na biso munganga nasala nini kasi tokolobela lelo bokono bwa mpongi tope trypanosomiase humaine africaine mbula batere ya ekolo congo démocratique eutaki kozwa mokano ya kosukisa bokono boye kino tokoma 2030 mpona kolobela yango fatu makala la limasi ayambi bongo dokotolo félicité mobanza oyo azali bongo monganga ya centre médical mère et enfant na bumbu na kinshasa pe moluki to pe chercheur na santé publique tolanda
monganga nazoyoka pasi awa nasala nini
soki ezayoka boye esengeli omona biso minganga
maladi babengi na lokota ya français maladi du sommeil to pe trypanosomiase humaine africaine eza infection oyo epesamaka na parasite parasite wana babengi ye trypanosoma parasite yango akomaka na nzoto ya moto ndenge nini eza soki ntindi oyo babengaka mouche tete aye kosuwa moto epuis parasite wana akoti na nzoto ya moto nde akodevelope maladi oyo babengi maladi du sommeil basymptome nango eza nini maladi wana eza na deux étapes ntango ebandi ya sika basymptome nango eyebanaka vraiment eza mpena na basymptome spécifique te okoyoka mwa fièvre esali yo mwa nzoto bamikuwa pasipasi badouleur na baarticulation motu pasi nde bongo ebandaka ou bien okomona na kingo mwa oyo babengaka baganglion ezwimbi yo boye na kingo wana na stade ya liboso mai ntango ekomi na phase ya mibale na stade wana nde sikoyo baparasite wana domengi trypanosoma akomata ti aki kote na motu ntango akoma na motu abandi kopesa yo bapongi okomi bilalalala yango wana koki babengaka yango maladi du sommeil akomi na batrouble ya comportement sensibilité makasi na makelele soki makelele non akomvuna bacomportement moko bizarre kaka batrouble kaka oyo azali voma onde ndenge nini donc ekeni kotouche mpenza kuna na cerveau wana ekomi deuxième stade e stade wana mpenza ekomaka vraiment stade moko ya makasi kosoigne yango ekomi mwa compliqué soki mpe okei nayo komona monganga te oko kokufa
Docteur Félicité, olobi eza mouche tchétché nde mutaka ekoki kosuwa bato est-ce que bamouche tchétché wana emonanaka esika nyonso banzinzikaka oyo batambolakatambolaka likolo babiloko na bawenze to eza ndenge nini
bamouche wana eza banzinzi oyo ka batambolakatambolaka awa te eya banzinzi moko bazalaka bavandaka na baesika moko bien précis bazamba eza mwa mingi azamba na mai kote wana nde bavandaka mingimingimingi bakote wana
na ndenge mboka na biso elobi ke baelimine vraiment baka ya maladi du sommeil bisika nini vraiment baka ya maladi du sommeil ekoki komonana mpe elimination yango esalami bakote nini
eza mpenza ya solo ke baka ya maladi du sommeil ekiti makasi tokoloba nanu te ke toeliminango complètement parce que baka eza nanu surtout na province oyo ya cuivre province ya cuivre eza mpenza esika mpenza biso tobenga yango eza zone endémique donc ils appellent ma casse place one. Donc la province Kwilu a à peu près là-bas 24 zones de santé. Et dans les 24 zones de santé, ils ont 15-16 boules. Ils ont 15-16 boules. Ils ont 15-16 boules. Par exemple, ils ont Kwamut, place où ils ont zone de santé, ils ont vraiment 15 place où ils ont. Dans la province Moussoussou, à Kinshasa, ils ont quand quelques zones de santé. Dans la province Moussoussou, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où ils ont. Ils ont la province endémique. Donc, si cas, donc on a notamment un cas, moi deux cas, moi trois cas à malade.
Est-ce que ceux qui ont à mon anine ango, à quoi qu'ils ont transmettre en à mon sous transmission en opé, ça après piqûre, il y a mon chétier, mon moutou, pas qu'ils ont transmettre malade, yango, ou bien il faut qu'à piqûre et salam.
Ils ont la transmission à moutou, ils ont l'incité que nous avons la consoukosoukosoulie, nous avons la première consoukosoukosouté. Ce qui mouche wana a souhait moutou a zana malade, a récupéré parasite ou zana djouta moutou, a qui a souhait moutou moussou a déposé les parasites. Pour vraiment, bah, symptôme a dit boussou y banda, et quoi ça là-bas, moi, et bien, et quoi ça même des années, et zani nan zan djouta na yu. Yo, j'aime soukou ouza ou santarana ta symptôme de mon côté, mais malade et sou se développer nan djouta non. Ce qu'on vende soukou na zone ou yo, et si kaba mouche wana balade. Ce qui mouche a souhait yo, à côté de partager maladie wana c'est pas n'importe une chose. Donc lui aux alcools là où tu viens qu'à réservoir ou comme le quoi réservoir et c'est quand mon chapeau ya a du parasite à qui a pété mon tout. Donc bah je suis né aux obika aux obkats à pêcher la transmission parce que celui obik qui parasite à ça sur notre zone à honte a suivi à qui nous pèse mon tout société.
Docteur Félicité, si quoi ben examen il n'est salama parce que ne bandeluana mutu à côté où il batte. Dépistage des akande to sala ya malaria ou bien dépistage musu ezali to sala ba saka goûter pes ou bien ezana ande musu bo sala ba examen.
Ezana ba examen vraiment spécifique pour na maladie oyo. Donc awa namboka na biso to za na programme moko donc un programme spécialisé à ministère en santé au état la raka mangamu ya lutter contre trypanosomiase humaine africaine. Donc, c'est le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Il y a un programme, moi, là, basé sur un algorithme, c'est-à-dire, il y a des examens bah, pour ça, là, par rapport à ce stade de maladie, tout ça. On a un peu que le dépistage, vraiment, c'est l'examen essentiel. Bah, organiser ça, bah, dépistage, bah, qu'il y a dans la zone où ils ont endémique, bah, qu'il n'y ait pas un moutonnion, ce bataille, surtout ceux qui ont vraiment la zone où ils ont exposé la mouche. Basa la ka dépistage wana. Donc dépistage vous consiste na nini? Bakoya kaka d'abord basa du examen clinique hein pour na kota la mchu choza na ba. Ah bakotu na o kam tout petit ou na fièvre depuis quand et tout et puis bakota na kingo et mchu choza na vraiment ba ganglion wana et puis bakosa la yo moi prélèvement à ma kila mi kika ka bouinette et agent lunette ya goûte pe hein tiango basa l'examen moko rapide wana juste pour voir. Wana ali bosu. Tant que basali, examen de la famille, hein, tout moni awa, aza par exemple, n'a pas anticorps. Donc, c'est-à-dire que, n'y a ça soye, aza déjà en contact avec un parasite. Donc, ce n'est pas mon niveau, alors là, on va pousser maintenant les examens. Hein, ceux qui testent nos sérologiques, ils ont positif. Donc, ou un basali à matila, ceux qui ont positif, bah, pour pousser ce examen plus loin. Voilà, bah, pour ça, l'examen, nous sommes supposés avoir détecté ceux qui vraiment attaquent à matila, là, yo. Aux appels à parasitoïdes, à Zali, au Tambo, à Tandotonaïo. Par contre, là, un examen parasitologique. Ce qui va découvrir aux appels à parasitoïdes, voilà, on va soumettre au traitement.
Quand si Paul Amoutou, au Azala qui n'a zone endémique, si qu'a vraiment maladie, Zali et Yokanaka, ce qui a yébité, qui a Zali, Nayango, et si qu'a nini, na Kinshasa, na ba province, Moussous, Batubako, Kiko, Landaviso, Bako, ok, de Kosenga, Lissungi.
Bon, ce qui m'ont dit, il y a malade, mais à représenter, par exemple, tout pas si moi dans la fièvre. Et le calibosu, il faut que ça, là, il faut qu'il ait dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi, tant que le bien, oh, ça, on tout pas, c'est là, il faut que ça, là, ça, à cause ça, on a nous, vous t'épais. Pour exclure que ça malaria, ce qui est malaria, tout ça malaria. C'est le point dans le bas qui que les symptômes n'ont pas bandeli, et se confondra dans le monde, les symptômes n'ont pas besoin, je suis à grippe, je suis à malaria et tout. Bakusa la yo test la malaria et puis bah soumettre le traitement moko contre la malaria. Ce qui au bout y a traitement wana bah si nous devons continuer kaka tout pas si nous devons continuer kaka wana bakusa la maintenant examen wana qu'on a pour dépister ce qu'ils aient le commissus ou ce qu'ils a ils a par exemple nani trypanosomiasis. Mm-hmm. Ou ils ont la zone endémique, voilà, ils ont la zone endémique, ils ont la centre monco, ils ont vraiment spécialisé pour la dépistage wana de maladie wana. Donc, mais les autres centres, surtout la zone des endémiques, bas à former. Net nabi lo ali bosso ba koya amu tuto azo kamu tuto pati tout ça. Batali na sosa malaria. Sosa malaria te ah ma pc qui sa malaria. Ce que au bout il y a trois jours de traitement, ils ont continué directement ba kosa la dépistage directement ba kosa la dépistage. Ce qui était test résa positif directement ba tingi na centre OESA spécialisé pour na makambuya ya maladie du sommeil. Ba centre OESA pour na disséminer au travers il y a République Mbimba.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, qui c'est nini kasi to musa nini suswe sale maka pour na ba zone wana esika pi ba mutete wana bazali ebele ba monanaka est-ce que ba utilisaka ministère utilisaka ba insecticide, est-ce que utilisaka ba moustiquaire imprégné et le nini utilisaka pe pour na ko éliminer pe présence ya ba moustiquaire wana na ba zone ango.
Effectivement, ça, la partie moko est vraiment très importante. Et la partie au bien la lutte antivectorielle. Tant que bah mouche voilà bah kaka et que parasite et autres circulent dans bah d'autres abattus, donc risque est kaka. Donc zone où on est que la kaka à risque. Donc la lutte antivectorielle est fait partie vraiment importante la lutte contre maladie. Oui. Donc, ils ont un bâton un peu spécifique au bâtir qu'un piège, hein, tout bien gagnant, piège à glucine. Donc, ils ont un piège un peu spécialisé, hein, ils ont un ruban, un bâtir doué, non, un piège un peu spécialisé, bah, aussi, on a un endroit un peu stratégique, hein, au rabis que soit un mouche, pas à caïbélé, un piège, on a attiré un mouche, hein, et attiré un mot vers, bah, quand on a un piège, on a un piège, on a un peu de à la taille. Imprégné d'insecticides et ça qui est écobomba bango.
Bato bazo vivre na ba zone wana bango moko na bango moko ba ki komi batela ndenini.
Individuellement, on a que se protéger donc batenga ka bato kolata ah on lati ba mo ba botte moko ya milayi, sur zo travailler na ba zone wana est ka ba mouche faze belé donc on lati mo botte ya milayi, on lati mo lamba ah ya milayi o mifiniki mais vraiment là où on insiste c'est sur le dépistage. Donc vraiment, côté Wana, il y a pour qu'il y ait un examen. À chaque fois que la campagne est là, il y a un examen pour accueillir ceux qui ont la maladie, tous ont la maladie.
Merci Mingi, docteur Félicité, et pourquoi elle est là, moi aussi, quand vous allez.
Merci Ndenayo, merci.
Ezala Kibongo, docteur Félicité Mubanza ou Yazali Bongo, Mokona Minganga na centre mère et enfant na Bumbu na Kinshasa ou Azalipe, chercheuse Topé Moluki na Maimatali Santé Publique. Yangonde Sukisi Sango Yamokilelo, Alubela Kibongo, Bokono, Boa, Mpongi Topé Trypanosomiasis africaine, Topé maladie, ya bokono tupesi bongo ma tundi na fatuma kala la alimasu ya sunga kibiso pune yango pe na nzela ya masini elongo na jogil tupesi pe matundo mingi na Marius Munga pune yango kasi na sango ya mokile lelo tulubaki Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monile kolo Kongo Demokratika sengi eti bikolo bia EAC likita bia bikolo bia Afrika ya Est bitia mampinga mayangu na lombangu pe na kozela tena monile ya ekolo Kongo Demokratika asengi pe eti EAC eti limakati na M23 na FRDC nzokande mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC sakoli eti esukisi bomeki ya M23 ya komeka kozwa sakepe kokota na Goma tulubaki pe lisusu moto moko akufi pe basusu bazuki na bombe betamaki na Tamugenda na territoire ya Rutshuru tukendaki pe na Equateur esika balakisi batelemisi mosala mpona kosenga lifuta na bango mpona kelasi ya Ofele
matin de mingi na bino banso to kutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com to bosanate le bitouza na 17h na 18h pe na 20h30 na sango pe na sango ya mokile lelo ngai.